Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Trumpov impeachment sa posunie do ďalšej fázy, o tom, že Francúzi zaznamenali veľké straty v Afrike a o tom, že Irán vypína internet. Začíname však v našej časti Európy. Keď o nej západné médiá píšu, väčšinou ide o negatívne správy. Spomínajú, že Orbán ťahá Maďarsko k neslobode, že v Poľsku znova vyhrali voľby Kaczyńského populisti a píšu o prešľapoch českého premiéra Babiša. Sú však dve krajiny, v ktorých sa v posledných rokoch vývoj otáča opačným smerom. Ide o Slovensko a Rumunsko, kde vlády poznačené škandálmi strácajú podporu. Politický vývoj na Slovensku a v Rumunsku je v posledných rokoch veľmi podobný. Pred časom celý svet zaujalo víťazstvo Zuzany Čaputovej, teraz sa veľa hovorí o Klausovi Johannisovi, ktorý minulú nedeľu druhýkrát vyhral rumunské prezidentské voľby. Prezidentom bude ďalších 5 rokov, no dôležité je aj to, že v druhom kole porazil bývalú premiérku z ľavicovej sociálno-demokratickej strany PSD. O víťazstve Johannisa, mimochodom etnického Nemca, málo kto pochyboval a voľby to potvrdili. Vyhral s jednoznačnou podporou 66%. Voliči v Rumunsku odmietli roky škandálov a chaosu. Komentoval to New York Times. 20 miliónová krajina zažila obrovské protesty v roku 2015, po tom, čo desiatky ľudí zahynuli pri požiari v nočnom klube. Korupcia zabíja, bolo jedno z hesiel demonstrantov, ktorí tragédiu spájali s úplatkárstvom. Rekordné počty vyšli do ulíc aj v roku 2017, keď vláda chcela znížiť tresty za korupciu. Veľmi podobný je aj príbeh donedávna vládnúcej ľavicovej PSD a slovenského Smeru. Vlády oboch strán čelili korupčným škandálom. Obe strany riadil muž, ktorý nebol premiérom. Kým na Slovensku Robert Fico odstúpil z funkcie pod tlakom ulice, Liviu Dragnea nemohol zastávať post predsedu vlády, pretože bol podmienečne odsúdený za korupciu. Smeru sa podarilo nájsť populárneho náhradníka, ktorý zastavil pád preferencií. Rumunskej PSD to nevyšlo. Dragnea vystriedal troch bábkových premiérov, no ani Viorica Dančilová, ktorá viedla vládu ako posledná, nezastavila pokles podpory. Strana, ktorá ešte v roku 2016 vyhrala voľby s 45% podporou, má teraz v prieskumoch niečo nad 20%. Prirodzene sú tu aj rozdiely. Dragnea je od mája vo väzení a socialisti od októbra už v Rumunsku nevládnu. V parlamente stratili väčšinu a krajinu čakajú predčasné voľby, ktoré by podľa prieskumov mali vyhrať opozičné strany. To neznamená, že rovnako sa to skončí aj na Slovensku. Príklad z Rumunska však ukazuje, že vývoj nemusí byť iba taký, ako nám ukazujú naši českí, maďarskí či poľskí susedia. V americkom kongrese mali tento týždeň pauzu, pred poslancami sa tak neobjavili žiadni noví svedkovia, ktorí by verejne hovorili o Trumpovom nátlaku na Ukrajinu. Proces impeachmentu sa však nezastavil. Po prestávke a po dni vďaky vzdania sa impeachment posunie zo spravodajského výboru do súdneho. Demokrati zo spravodajského výboru medzi tým zverejnia svoju správu. Mali by v nej opísať, čo na základe vypočúvania svedkov zistili a v čom podľa nich Trump zneužil svoje právomoci. Vlastnú správu chcú zverejniť aj republikáni. Tí sa zrejme budú, tak ako doteraz, snažiť spochybniť svedkov a dôvody, prečo demokrati chcú obžalovať Trumpa. O impeachmente začne v stredu diskutovať súdny výbor. Pred jeho členmi by sa mali objaviť hlavne právni experti. Šancu predstúpiť pred výbor má aj Trumpov právny tím, no jeho členovia si zatiaľ nie sú istí, či by to bol dobrý nápad. Dalo by im to šancu spochybňovať obvinenia demokratov, no zároveň by tým priznali váhu procesu, ktorý označujú za nezmyselný. Výpovede v súdnom výbore zrejme neprinesú bombastické odhalenia, pre obžalobu sú však veľmi dôležité. Práve tento výbor bude mať na starosti vypracovanie obžaloby, o ktorej bude hlasovať snemovňa reprezentantov. Demokrati očakávajú, že hlasovanie prebehne do konca roka. V snemovni, kde majú väčšinu, by malo prejsť. V Senáte to už bude o inom. V hornej komore kongresu majú väčšinu republikáni a šanca, že dve tretiny zo 100 senátorov budú hlasovať proti Trumpovi, je takmer nulová. Je to aj prezident, ktorý sa tvári, že si to užíva. Ešte minulý piatok telefonoval do svojej obľúbenej televízie Fox News a v takmer hodinovom rozhovore povedal aj to, že sa na proces v Senáte teší. Uršula von der Leyenová sa definitívne stane novou predsedničkou Európskej komisie. Zloženie komisie na čele s nemeckou političkou v stredu schválili europoslanci. Na pozadí hlasovania pokračovala dôležitá debata o budúcnosti EÚ. Komisia von der Leyenovej dostala 461 hlasov, o 38 viac ako pred 5 rokmi získal Jean-Claude Juncker. Cesta k hlasovaniu nebola bezproblémová. Ako povedala česká eurokomisárka Věra Jourová, von der Leyenová si podporu europoslancov odpracovala. Na začiatku boli voči jej nominácii skeptickí najmä liberáli a zelení. Tých prvých presvedčila, väčšina z druhej frakcie sa zdržala. Komisia pod vedením nemeckej exministerky obrany začne zasadať o mesiac neskôr, ako bolo v pláne. Meškanie spôsobilo odmietnutie nominantov na komisárov z Rumunska, Maďarska či Francúzska. Počas svojho mandátu sa bude von der Leyenová zrejme zaoberať aj ďalšími pokusmi o reformu EÚ. S iniciatívou tentoraz prichádzajú Nemecko a Francúzsko. Dva najvýznamnejšie štáty EÚ chcú, aby bola únia jednotnejšia a silnejšia. Viesť by k tomu mala diskusia vo vnútri EÚ, počas ktorej sa bude v dvoch fázach hovoriť o tom, aké zmeny by ju k tomuto cieľu dostali. O nových nápadoch by sa potom v roku 2022 mali baviť lídri členských štátov. Na verejnosť sa dostal nie veľmi konkrétny dvojstranový dokument, v ktorom sa píše o silnejšej EÚ v oblasti bezpečnosti, digitalizácie, migrácie, ekonomiky, klimatickej zmeny či právneho štátu. Okrem iného chcú diskutovať o systéme nadnárodných kandidátok do eurovolieb a špicen kandidátov, teda vedúcich kandidátov frakcií, ktorý sa zatiaľ nepodarilo úspešne spustiť. Masové protesty na Blízkom východe sa nevyhli ani Iránu. Podobne ako v Iraku, aj tam došlo k masívnym represiám. Najmenej 140 ľudí bolo podľa odhadov zabitých a bezpečnostné zložky zatkli viac ako 7 tisíc ľudí. Represie sa však neprejavujú len brutálnou silou. Vláda v polovici novembra takmer úplne odpojila ľudí od internetu. V jeden z dní sa nakoniec na internet dostali iba 4% z ľudí, ktorí sa naň pripájajú bežne. Desiatky miliónov Iráncov majú problém s pripojením dodnes. Svedectvá o brutalite iránskych revolučných gard a spriaznených milícií sa však dostali von aj bez internetu. Vidno na nich napríklad to, ako bezpečnostné zložky bez dôvodu strieľajú na neozbrojených demonstrantov zblízka alebo pri úteku. Rozbuškou protestov bolo radikálne zdvihnutie cien pohonných hmôt, ktoré vláda oznámila v polovici novembra bez varovania. Dotovaný benzín zdražil o 50%, ten bežný až o 300%. Iráncov, ktorí sa na dotované nízke ceny pozerajú ako na samozrejmosť, to nahnevalo. Ukazuje sa to aj na protestoch, ktoré sú oproti posledným veľkým demonstráciám na prelome rokov 2017 a 2018 oveľa násilnejšie. Irán tvrdo zasiahli sankcie, ktoré zaviedli USA po odstúpení od jadrovej dohody. Ekonomika padla a Irán musel reagovať na obrovský výpadok v rozpočte. Ani to však zatiaľ vládu neprinútilo, aby prijala podmienky Američanov na rokovanie o novej dohode. Naopak, cez svojich spojencov v regióne začali ohrozovať prepravu ropy a znovu obohacovať urán, čo môže smerovať k vývoju jadrovej bomby. Domáce protesty však nie sú jediným problémom Iránu. Nepríjemný je preň aj vývoj v Iraku a Libanone, kde sa ľudia okrem skorumpovanej elity búria aj proti iránskemu vplyvu. Mexické kartely sa znovu riešia v USA. Donald Trump ich chce zaradiť na zoznam teroristických organizácií. Na zozname sú Islamský štát, Al-Kaida alebo európski teroristi, ktorí už dnes nie sú aktívni ako baskická ETA alebo írska IRA. Okrem jasného posolstva, že ide o teroristov, je cieľom zaradenia na zoznam aj snaha skomplikovať im život. Členovia skupiny, ktorí sú na zozname, nemôžu vstúpiť na územie USA, ich majetky a peniaze v bankách sa blokujú a nikto v USA im nemôže pomáhať. Napriek tomu, že Mexiko si s kartelmi nevie poradiť, nechce, aby sa v Spojených štátoch dostali na teroristický zoznam. Mexická vláda sa obáva, že v takom prípade by Američania mohli v budúcnosti zvažovať aj ozbrojený zásah proti zločincom, a to na území Mexika. Mexiko odkazuje, že je otvorené spolupráci, no akúkoľvek intervenciu odmieta. Situácia v Mexiku je neúnosná už roky. Vojna proti drogovým kartelom nebola úspešná a Mexiko v počte vrážd každoročne prekonáva vlastné rekordy. Vlani to bolo viac ako 36 tisíc. Americkú verejnosť zasiahol najmä prípad spred niekoľkých týždňov, keď na severe Mexika kartely brutálne zavraždili 9 členov americko-mexickej mormónskej rodiny. V Mali zomrelo 13 francúzskych vojakov. Nezahynuli v boji, ale pri zrážke dvoch vojenských vrtuľníkov. Ich smrť upriamila pozornosť na situáciu v nepokojnom západoafrickom regióne, kde pôsobí približne 4500 francúzskych vojakov a tisíce z ďalších štátov. Francúzi sú v regióne najdôležitejším aktérom. Do Mali prišli v roku 2013, aby zatlačili rozpínajúcich sa džihadistov. Jednu časť krajiny sa podarilo stabilizovať, no vojaci museli v krajine ostať, pretože sa objavili nové hrozby v iných častiach Mali. Násilie sa prelieva aj cez deravé hranice s Nigerom či Burkinou Faso. Hlavným dôvodom chaosu v Mali je nefunkčný štát. Vláda nedokáže poraziť rôzne skupiny rebelov a džihadistov. Francúzi, ktorí ešte v minulom storočí mali v tejto oblasti kolónie, sa boja, že neriešené regionálne problémy by sa mohli časom premeniť na krízu, ktorá zasiahne aj Európu. Problém sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť, a to aj napriek tomu, že v Mali pôsobí aj misia OSN, ktorá patrí medzi najväčšie mierové misie organizácie na svete. Jej súčasťou je 14 000 ľudí, väčšinou vojakov. Od začiatku misie zomrelo viac ako 200 z nich. Zabúdať by sme nemali ani na stovky miestnych vojakov a policajtov, ktorí padli v boji proti ozbrojencom. Ak to preženieme, z Mali sa postupne stáva akýsi francúzsky Afganistán. Francúzska armáda čelí ťažkým podmienkám, nedôvere domáceho obyvateľstva a nemá jasnú predstavu, kedy by mohla misiu ideálne úspešne ukončiť. Najväčšia zámorská vojenská operácia Francúzska stojí ročne takmer 600 miliónov eur. Experti si však myslia, že na to, aby sa situácia v Mali a okolitých štátoch zlepšila, budú potrebné ďalšie stovky miliónov. Nie len na zaistenie bezpečnosti, ale aj na investície, ktoré prinesú ľuďom, ktorí vidia svoju budúcnosť medzi bojovníkmi a rebelmi, lepšiu perspektívu. Dnešný svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.